Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen evankeliumin 15. luvusta jakeet 10-17. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä minä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä teille annan. Rakastakaa toisianne. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Rakastakaa toisianne, käskee Jeesus meitä evankeliumissamme 2 kertaa. Rakastakaa toisianne. Ei niin kuin palvelija, joka rakastaa velvollisuudesta. Ei niin kuin tuhlaajapoika, joka rakasti vain isän omaisuutta. Ei niin kuin orja, joka rakastaa pelosta. Ei vaan rakastakaa niin kuin ystävä rakastaa. Ystävän rakkaus on samaan suuntaan ajattelemista, samaan suuntaan katselemista, saman päämäärän hyväksi toimimista. Ja ystävän rakkaus antaa tarvittaessa henkensä toisen puolesta. Minkälaisia malleja rakkaudesta meille annetaan kasvatuksessa, netissä, lehdissä, televisiossa tai elokuvissa? Minkälaisen rakkauden malliin meidän nuoremme oppivat? Tavallisin rakkauden malli tänä päivänä on hyötyrakkauden malli. Hyötyrakkaus on valikoivaa rakkautta ja se haluaa toisesta aina jotakin. Lähimmäistä rakastetaan lainausmerkeissä sen mukaan, kun arvellaan siitä olevan hyötyä hänen asemansa tai omaisuutensa vuoksi. Tai meidän oman eteenpäin pääsemisen kannalta. Se rakkaus kuitenkin kylmenee nopeasti, kun hyötysuhde syystä tai toisesta loppuu. Ja sen hedelmä näyttää olevan aina hylkääminen. Hyötyrakastajan hylkäämä joutuu kokemaan, että ei ole minkään arvoinen. Ei ainakaan ystävyyden. Että kelpaa vain taakse jätettäväksi, pois heitettäväksi. Heikot tunnetusti sortuvat elontiellä. Niinpä useimmat meistä opetetaan jo lapsesta saakka ottamaan omamme. Etsimään omaa etua ja toimimaan itsekkäiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kilpailusta paikassa auringossa on taisteltava. Ja lapsethan oppivat taistelemaan. Opettajina toimivat joskus vanhemmat, joskus kaverit. Aina media ja yleiset arvot, joista ei voi oikein poiketa ilman kovaa hintaa. On vaikeaa, usein mahdotonta, olla erilainen nuori. Hyötyrakkaus ilmenee 2 tavalla. Se haalii itselleen pahan päivän varalle varastoa. Tai sitten se etsii hetken nautintoa. Se luulee olevansa turvassa, kun sillä on vaurautta ja vakuutuksia. Se kerää ja kerää, mutta ei osaa oikein elää. Se etsii mainetta ja mammonaa saavuttaakseen kunnioitusta ja arvonantoa, mutta saa todellisuudessa osakseen vain kadehtijoita ja hyötyystäviä. Tai sitten hyötyrakastaja saattaa viisaasti oivaltaa, että elämä on todellakin kovin lyhyt ja tekee tästä omat johtopäätöksensä. Niinpä hän alistaa kaiken nautinnon halunsa alle. Elämässä pitää olla vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ilman niitä se on liian synkkää ja ikävää. Mitään ei voi viedä mukanaan ajan rajan toiselle puolelle, joten tämän elämän aikana on kerättävä kokemuksia ja elämyksiä niin paljon kuin ikinä ehtii. Minulle kaikki ja mielellään heti. Pois rajat ja auktoriteetit, pois määräilijät. Mikä tuntuu hyvältä, on hyvää. Hyötyrakastaja ei luota kehenkään, eikä jaa omastaan. Toinen rakkauden toteuttamisen malli on nimeltään tasa-arvo. Mitä tällä nykyajan termillä tarkoitetaan? Eräs pohjoisen pappi totesi viisaasti, meidän ongelmamme tässä yhteiskunnassa ja ihmisten välisissä suhteissa on se, että lähimmäisen rakkaus on vaihtunut tasa-arvoon. Ymmärrän hänen tarkoittaneen, että tasa-arvoa ajavat pyrkivät saamaan itselleen tai asialleen saman kuin muutkin saavat. Jokainen tulee asettaa samalle viivalle ja jokaiselle tulee antaa täsmälleen saman verran. Jokaiselta vaaditaan samoja suorituksia ja samoja tuloksia. Näin toimien ja vilpittömästi hyvää tarkoittaen saadaankin yllättäen aikaiseksi nykymallinen yhteiskunta, joka suuresti tasapäistää ihmiset. Sukupuoliroolit hajotetaan, ei ole miestä eikä naista, vaan ainoastaan ihminen. Kaikki pyritään muokkaamaan samasta puusta veistetyksi. Luomisen erilaisuus häivytetään. Tasa-arvo oikein ymmärrettynä on tietysti ihan hyvä asia, totta kai. Niin kauan kuin se ottaa huomioon ihmisen ja heidän lahjojensa erilaisuuden, eikä muodostu luomisessa saadun erilaisuuden mitätöijäksi. Tosin ajattelen niin, että tasa-arvo ei tuo mitään sellaista uutta, joka ei jo sisältyisi lähimmäisen rakkauteen. Lähimmäisen rakkaus puolestaan pitää sisällään paljon enemmän kuin vain tasa-arvon. Entä Jeesuksen opetus rakkaudesta? Jeesuksen opetus rakkaudesta oli ja on edelleen vallankumouksellinen. Jeesuksen rakkaus kosketti niitä, jotka eivät olleet mitään. Jeesus korotti lapsen uskon esikuvaksi, vaikka vallitsevassa maailmassa heillä ei oikein ollut mitään arvoa, eikä edes lain suomaa turvaa. Naiset saivat kohdata Jeesuksessa rakkauden, joka nosti heidän arvonsa miehen arvon rinnalle, mikä ei sen ajan yhteiskunnassa ollut todellakaan itsestäänselvyys. Ajateltakoon vaikka avioerokäytäntöä, jossa nainen oli täysin suojaton. Ja Jeesus seurusteli syntisten ja sairaiden kanssa, joiden kanssa hurskaat eivät voineet seurustella tulematta mielestään saastutetuiksi. Jeesuksen rakkaus oli todella radikaalia. Jos me tahdomme pysyä Jeesuksen ehdottomasta ja kaikkiin kohdistuvasta rakkaudesta osallisina, niin se tarkoittaa hänen sanojensa mukaan, että hänen sanojensa tulee pysyä meissä. Pysyminen voidaan kääntää myös sanoilla asuminen, oleskeleminen tai jääminen. Jeesuksen sanojen ei siis tule kulkea korviemme välistä, niin kuin joidenkin matemaattisten kaavojen tai filosofisten pohdintojen, vaan hänen sanojensa tulee jäädä meihin taloksi. oleskella meissä, muuttua ajatukseksi ja toiminnaksi, käytännöksi. Te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä, sanoi Jeesus. Myös kirjetekstissä me todetaan aivan samaa. Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Kristillinen rakkauden ajatus ymmärretään silloin väärin, kun rakkaus irtautuu Jeesuksen persoonasta ja hänen teoistaan meidän puolestamme. Opillisia uutuuksia ja eettisiä uudistuksia perustellaan usein juuri sanomalla, että rakkaus vaatii. Rakkaus vaatii toimimaan kristittynä tai kirkkona ajassa uudella tavalla. Jeesuksen oma opetus puolestaan naulitsee rakkauden hänen sanoissaan pysymiseen. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani. Siis, jos noudatamme niitä, nimenomaan emme muuta niitä muuksi. Noudatamme, vaikka emme aina edes ymmärtäisi. Noudatamme siitä huolimatta, vaikka ne kipeästi osoittavat meidän oman vaelluksemme puutteet ja vievät meidät yhä uudestaan parannuksen tekijän paikalle. Jumalan sanaan sidottu omatunto kuiskaa aivan oikein, että Jeesuksen sanat ovat kuitenkin totta ja vain ne voivat lahjoittaa meille iankaikkisen elämän. Siksi me jäämme sanan alle, emmekä luikertele sieltä pois. Tuomitkoon Jumala meidät sanallaan, kunhan ei hylkää. Käskyjen noudattaminen ei kristitylle ole tietenkään ahdistunutta ja pelokasta lain alla vaeltamista. Ei tietenkään. Jos näin olemme käsittäneet, on julistuksessamme tai uskomme ymmärtämisessä kyllä jotakin vialla. Ei vaan kristittyinä me elämme armahdettuina syntisinä Jumalan lasten ilossa ja vapaudessa. Jeesuksen sanojen mukaisesti käskyjen tiellä vaeltaminen merkitsee syvimmältään juuri vapautta ja aitoa elämän iloa. Hänen harteillemme laskema ies on juuri sopiva ja kuorma kevyt. Ja käskyt itsessään ovat jo todiste Jumalan rakkaudesta. Hän haluaa suojella elämäämme asettamalla turvaksemme sitä turvaavat rajat. Jeesuksen meihin kohdistuva rakkaus, tämä lähimmäisen rakkaus tai ystävän rakkaus, on siis ihan jotain muuta kuin hyötyrakkautta tai oman osan vaatimista tasa-arvon nimissä. Se on itse asiassa jakamisen rakkautta. Se iloitsee silloin, kun se saa antaa omastaan. Se iloitsee, kun se saa olla toisille avuksi. Se kerää aarteita ja ihmisiä taivasta varten. Se kantaa huolta ensisijassa siitä, että lähimmäinen saa varmasti osansa. Se saa syvimmän ilonsa antamisesta ja auttamisesta. Jeesuksen ystävän rakkaus omiaan kohtaan tarkoittaa juuri jakamista, antamista, palvelemista ja jopa uhrautumista. Jeesuksen rakkaus ei etsi omaansa, vaan antaa henkensä puolestamme. Se ei laskelmoi, vaan jakaa surutta armoa. Se ei hamua hyötyä, vaan kutsuu lyöjiäänkin ystäväksi. Se ei kiroa vainoajaansa, vaan astuu ristille hänen puolestaan. Jeesus haluaa rakkaudessaan elää yhteydessä meihin ja viedä meidät taivaaseen. Siksi hän oli valmis antamaan henkensä meidän ystäviensä puolesta. Hän oli valmis ojentamaan kätensä ristille, että meille avautuisi tie pyhän Jumalan yhteyteen. Siihen rakkauden syliin upposivat meidän kaikkien aikojen ihmisten kaikki mahdolliset synnit, myös meidän mahdottomat syntimme. Sovinnon veri julisti yksipuolisesti syntimme ja syyllisyytemme anteeksi annetuiksi ja pois otetuiksi. Nyt Jeesus vain kysyy jokaiselta meiltä henkilökohtaisesti, kelpaako tämä tie meille? Kelpaako se? Riittääkö Jumalan pojan veri? Ethän sinä tahdo mennä pois. Ethän sinä tahdo selvitä omin voimin. jätä jo oma tie ja omilla teoilla taivaan tavoittelu, kun Jeesus on avannut tien kotiin. Jeesuksen pelastava rakkaus, ystävän rakkauden syvin muoto, on meille ihmisille outoa ja vierasta rakkautta silläkin tavalla, että vapahtaja ei itse asiassa etsi meistä itsestämme uskoa, vaan hän lahjoittaa sen. Hän ei odota meidän ratkaisuamme, vaan hän kuolee puolestamme jo silloin, kun emme ole edes osanneet kysyä hänen apuaan. Hän ei vaadi meitä kiipeämään uskonnollisia tikapuita taivaaseen noutamaan armoa maan päälle, vaan hän itse tulee alas taivaasta. Hän nöyrtyy seimelle, ristille, kastemaljaan ja ehtoollispöytään. Hän ei odota hengellisesti kuolleen heräämistä henkiin, vaan laskee tämän sydämeen uskon lahjan. Hän ei etsi meistä hurskasta touhuilua, vaan varoittaa uskonnollisista näytelmistä pakanoiden puuhana. Onhan se ihmisen luonnolle vastenmielistä ja ennenkuulumatonta, että jotain niin ihmeellistä kuin miksi taivas meille kuvataan, saadaan omaksi tekemättä mitään. Ei vastalahjaa. Kallissa hunajan pisarassa tuossa kristikunnan yhteiseen aarteistoon kuuluvassa kirjassa todetaan, usko on ihmeellisin asia maailmassa. Lisää siihen jotakin omaasi ja sinä turmelet sen. Tämän lahjan saamisen edellytys on siis suostuminen Jumalan valmiin pelastuksen vastaanottamiseen, niiden välineiden kautta, jotka Jumala itse on määritellyt ja antanut. Lisää siihen jotakin omaasi ja sinä turmelet sen. Kaikkein ihmeellisimmät sanat sitten tähän ystävän rakkauteen liittyen, ainakin minulle itselleni, päivän evankeliumissa ovat nämä Jeesuksen sanat. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Siis Jeesus valitsi minut synteihini kuolleen lapsekseen. Minä en valinnut häntä, vaikka joskus siltä näyttäisi, vaan hän valitsi minut. Oletko sinä ajatellut, että uskoon tulosi tai evankeliumin kirkastuminen olisi jotenkin sinun oman punnitsemisesi ja viisaan päätöksesi tulosta? Että sinä valitsit Jeesuksen. Voi olla, että siltä näyttää, mutta Jeesus sanoo tämän päivän evankeliumissa, ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Jos sinä uskot Jeesukseen, sinä uskot häneen siksi, että Jumala päätti antaa sinulle uskon, armosta ja lahjaksi. Hän päätti valita sinut, että saisit uskon lahjan. Lepäisit sitten siinä ja menisit ja kantaisit hedelmää Jumalan valtakuntaan. Tämä on ainakin itselleni yhtä suurta ja riemullista evankeliumia. Jumalan valtakuntaan kelpaa se, joka sinne kutsutaan, eikä muita vaatimuksia ole. Ja näinhän sen täytyy mennä, kun pelastuksesta puhutaan. Hunajan pisaran sanoin, tee Kristus rauhaksesi, älä hyviä töitäsi, älä kyyneleitäsi. Kristus on uskomme alkaja ja päättäjä. Kristus on meidän rauhamme ja meidän pelastuksemme perusta. Siksi me tahdomme pysyä hänen rakkaudessaan, antamalla hänen sanojensa asua meissä ja pitämällä hänen käskynsä. Aamen.